يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
Ó vós que credes, não pergunteis sobre temas que, se fossem esclarecidos, vos afligiriam. Porém, se perguntardes paulatinamente, enquanto o Alcorão é revelado, vereis que tais temas serão esclarecidos. Alá perdoou-vos por essas perguntas, e Alá é perdoador, tolerante.